μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να σας καλέσω να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού, να πω καθώς πηγαίνουμε εκεί ότι σήμερα το βράδυ κανονικά θα έχουμε τη βραδινή μας λατρεία, θα είμαι εγώ που θα μιλήσω σήμερα μέσα σε αυτή την σειρά που μιλούμε για τον Θεό ο οποίος νοιάζεται για μας, τον Θεό που μας πλησιάζει και θα μιλήσουμε για τον Θεό που γιορτάζει μαζί μας. Νομίζω το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Αυτά που μας ενδιαφέρουν θα τα μάθουμε αργότερα το βράδυ, 9.30, έτσι, αυτές είναι οι ερωτήσεις, οι πιο συγκεκριμένες. Αυτό που θα ακούσετε δηλαδή 7 η ώρα, ακούστε το και πείτε μέσα, μην μας απομακρύνετε να έρθουμε στην εκκλησία σήμερα το βράδυ. Μάρκος, κεφάλαιο 12, εδάφια 13 έως 17 είναι το ανάγνωσμά μας. Μάρκος, κεφάλαιο 12, εδάφια 13 έως 17. Είναι μια περικοπή που την έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Σήμερα είναι μια τέτοια ημέρα που νομίζω ότι αξίζει να την ξαναδούμε, καθώς σκεφτόμαστε τις εκλογές, την πολιτική, τα κόμματα, όλα αυτά τα πράγματα. Ας ακούσουμε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, που όπως λέω έχει μια ιδιαίτερη συνάφεια με την επικαιρότητα τη σημερινή. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μη δώσουμε?» Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: «Τι νος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» «Του Αυτοκράτορα», του απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα», έτσι, απόδοτε, αποδώστε στον Κέσαρα αυτά που είναι του Κέσαρα, «και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας, φώτισέ μας, οδήγησέ μας στην αλήθεια Σου, κάνε μας έναν λαό που τιμά το όνομά Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Ασχολείται ο Ιησούς με την πολιτική, τον ενδιαφέρει η πολιτική. Ο Θεός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι εδώ παρών, νοιάζεται για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η περικοπή μας είναι μια ενδιαφέρουσα περικοπή, γιατί είναι μια τέτοια περίσταση στην οποία ο Ιησούς Χριστός καλείται να τοποθετηθεί μέσα σε ένα θέμα και πάνω σε ένα θέμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα καυτό. Ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα που απασχολούσε εκείνη την εποχή. Και δείτε πώς θέτουν το ερώτημα, επιτρέπεται και τα λοιπά, και μετά το λένε: «Πρέπει να μας απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι. Να δώσουμε ή να μην δώσουμε». Έτσι, όλο αυτό αφορά σε ένα συγκεκριμένο φόρο, πέρα από τις άλλες φορολογήσεις, του εισοδήματος ας πούμε, υπήρχε ένας φόρος που είναι αυτό που λέμε κεφαλικός φόρος. Δηλαδή ένας φόρος που δεν ήταν πάρα πολλά λεφτά, δεν ήταν αυτό το θέμα, αλλά ήταν ένας φόρος που υπενθύμιζε τους Ιουδαίους ότι είναι υποτελείς των Ρωμαίων. Αυτό, έτσι όπως και εμείς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχαμε έτσι τον κεφαλικό φόρο. Δεν θέλω να πω το χαράτσι, γιατί πια κάνουμε όλες τις αναγωγές με το σήμερα και έτσι δεν θέλω να μπερδευτούμε. Αν και βέβαια όλα αυτά είναι κοντινά υπό μία έννοια. Αυτό είναι το τρομερό της ιστορίας, έτσι. Όλα είναι καινούργια και όλα είναι παλιά ταυτόχρονα. Όμως προσπαθούν να κολλήσουν τον Ιησού Χριστό με αυτή την ερώτηση, η οποία επαναλαμβάνω είναι μια καθαρά πολιτική ερώτηση. Και θα ήθελα λοιπόν να δούμε τη στάση του Ιησού, γιατί αυτός είναι ο Κύριός μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας, αυτόν ακολουθούμε και η στάση του μπορεί να πληροφορήσει και να καθοδηγήσει τη δική μας τη στάση, τον τρόπο με τον οποίο εμείς στεκόμαστε και σκεφτόμαστε σε σχέση με την πολιτική. Μήπως λοιπόν ο Ιησούς Χριστός αδιαφορεί για την πολιτική? Μήπως ο Ιησούς Χριστός τους λέει: «Σας παρακαλώ, μην με μπλέκετε εμένα με τέτοιου είδους ζητήματα». Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι μια τέτοια αντίληψη έχουν. Έτσι. Με άλλα λόγια, ο χριστιανός δεν πρέπει να ασχολείται με την πολιτική, δεν πρέπει να μιλάει για την πολιτική, δεν πρέπει να έχει άποψη για την πολιτική, δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε θέματα που έχουν με την πολιτική. Τέλος πάντων, η πολιτική είναι κάτι με το οποίο ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει καμία μα καμία σχέση. Μήπως συμφωνεί ο Χριστός με αυτή την άποψη? Προσέξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Ιησούς Χριστός απαντά. Τώρα, τι ακριβώς απαντά, πώς απαντά, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Σίγουρα δεν απαντά με τους όρους που τίθεται η ερώτηση, και φυσικά αυτό είναι το μεγαλείο, δηλαδή ο Χριστός δεν χωράει μέσα στις πολιτικές κατηγορίες που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, τις υπερβαίνει, αλλά το πολύ ενδιαφέρον που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε είναι ότι ο Χριστός δεν λέει, ξέρεις κάτι, εγώ για άλλα πράγματα ήρθα εδώ πέρα, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη, μην με μπλέξεις εμένα γι' αυτά. Ξέρω εγώ, μήπως να σου πω κάτι για το δόγμα της Αγίας Τριάδας ή μήπως να σου αναλύσω κάτι περί προσευχής, να το κάνω, αλλά μην με μπλέκεις εμένα τώρα με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ο Ιησούς Χριστός απαντά, και ξαναλέω ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση και μερίδα μέσα στην χριστιανική εκκλησία, κυρίως θα την έλεγα μέσα στην φονταμενταλιστική αντίληψη των πραγμάτων, που λέει ότι η Εκκλησία, ο Χριστός, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Βέβαια, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι οι ίδιοι είναι αυτοί που μονίμως παραπονιούνται για το πόσο χάλια είναι αυτός ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε. Δηλαδή, αυτοί μία λένε, σαν χριστιανοί πρέπει να είμαστε εντελώς έξω από τον κόσμο, να απέχουμε από τον κόσμο, να μην χριστιανός και πολιτική, άπαπα, μακριά. Αλλά ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι που λένε, πού πήγε ο κόσμος, και κοίταξε, κοίταξε τι άλλο πράγμα θα νομοθετήσουν, και κοίταξε και τι άλλο πράγμα θα γίνει. Και είναι ένα παράδοξο αυτό, έτσι. Φυσικά ο κόσμος μας θα πάει από το κακό στο χειρότερο αν εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί του, έτσι. Και είναι λίγο παράδοξο μετά να παραπονιόμαστε για όλα αυτά τα χάλια που υπάρχουν εκεί πέρα έξω, όταν εμείς απλά αδιαφορούμε και απέχουμε από όλα αυτά. Ίσως μια τέτοια αντίληψη την βολεύει. Έτσι, τρέφεται με το ο κόσμος να πάει από το κακό στο χειρότερο, οπότε άστον εκεί πέρα να καταστραφεί, να φθαρεί, γιατί αυτό τέλος πάντων επιβεβαιώνει κάποιες δικές μας απόψεις. Τώρα, αυτή είναι μία ερώτηση. Μήπως αδιαφορεί για την πολιτική ο Χριστός? Η απάντηση είναι όχι. Απαντά ο Χριστός. Παίρνει μια θέση, λέει κάτι. Η δεύτερη ερώτηση είναι, μήπως, ναι μεν δίνει μια απάντηση, αλλά μήπως η απάντησή του στην πραγματικότητα λέει, κοίταξε κάτι, άλλο η πολιτική, να ασχολείσαι, αλλά άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο η πίστη. Δηλαδή, φυσικά να ασχολείσαι και με την πίστη, και είναι ένα πράγμα αυτό, και να ασχολείσαι και με την πολιτική, είναι άλλο πράγμα αυτό, αλλά μην ανακατεύεις τα δύο. Πάρα πολλοί όταν ακούνε το αποδώστε στον Κέσσαρα αυτά που είναι του Κέσσαρα και αποδώστε στον Θεό αυτά που είναι του Θεού, αυτό καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή, κοίταξε, σήμερα το πρωί ήρθες εδώ στην εκκλησία. Λάτρευσες τον Θεό, έδωσες στον Θεό αυτό που του ανήκει, πάρα πολύ καλά. Κλείνεις την πόρτα, κατεβάζεις τα ρολά της θρησκευτικής σου σφαίρας και πηγαίνεις μετά στο εκλογικό κέντρο και εκεί ψηφίζεις. Εκεί φυσικά σκέφτεσαι, τι είναι τα συμφέροντά μου, τι με βολεύει, ποιος είναι ο γνωστός μου που θα διορίσει, ξέρω εγώ, το παιδί μου και άλλα πράγματα, έτσι. Εκεί αποφασίζω εγώ, η πολιτική είναι η πολιτική, ο Κέσσαρας είναι ο Κέσσαρας, είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα η πίστη. Και ξέρετε, και αυτή η άποψη, ίσως θα ξαφνιαστείτε, είναι μια άποψη η οποία είναι αρκετά εμπεδωμένη μέσα στην χριστιανική εκκλησία. Με πολλές υποσημειώσεις αυτό που θα πω, έτσι, με πολλές υποσημειώσεις, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό αυτό έλεγε ο Λούθυρος. Έτσι, υπάρχει αυτή η θεωρία των δύο βασιλείων. Έτσι, υπάρχουν τα δύο βασίλεια. Υπάρχει το βασίλειο του Θεού, άλλο πράγμα, η Εκκλησία κτλ. Και υπάρχει το βασίλειο του κόσμου, άλλο πράγμα. Έτσι, και απλά αυτά τα δύο πρέπει να τα κρατάμε ξεχωρισμένα, μην τα μπλέκουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τώρα προσέξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα με βεβαιότητα να το πω αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι ο ναζισμός και όλα αυτά που έγιναν στη Γερμανία οφείλονταν ακριβώς μέσα σε μια τέτοια αντίληψη. Εμείς εδώ στην εκκλησία μας κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, τα σωστά. Τώρα, τι γίνεται με τον Κέσσαρα, ποιος είναι ο Κέσσαρας, τι κάνει ο Κέσσαρας, είναι μια άλλη ιστορία με την οποία τέλος πάντων εμείς δεν πρέπει να πολύ ασχοληθούμε. Έτσι, και αυτός ο διεισμός δημιουργεί όλα αυτά τα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που Ιησούς Χριστός έρχεται και κομίζει. Μην ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε, ότι ο Χριστός πέθανε σταυρωμένος πάνω σε έναν ρωμαϊκό σταυρό. Και μην ξεχνάτε ότι στις πράξεις 17 στην Θεσσαλονίκη, μια από τις βασικές κατηγορίες που απευθύνουν προς τους χριστιανούς στον Παύλο είναι ότι είναι αυτοί που ανακατέψανε την οικουμένη και λένε ότι δεν είναι ο Κέσαρας βασιλιάς, αλλά ο Θεός είναι βασιλιάς. Έτσι. Δείτε ότι αυτά τα πράγματα δεν διαχωρίζονται τόσο εύκολα. Τότε ερχόμαστε σε μια τρίτη επιλογή. Θα καταλήξουμε, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό που πιστεύω ότι είναι μια ισορροπημένη επιλογή. Μια τρίτη επιλογή είναι μήπως τελικά πρέπει να ταυτίσουμε την πίστη με την πολιτική. Δηλαδή, προσέξτε από που ξεκινήσαμε. Η πρώτη ερώτηση είναι μήπως ο Χριστός αδιαφορεί για την πολιτική. Δεν αδιαφορεί. Μήπως λέει, ξέρεις κάτι, με την πολιτική να ασχολείσαι και να σκέφτεσαι με όρους πολιτικούς, με την πίστη να ασχολείσαι και να σκέφτεσαι με όρους της πίστης, αλλά μην τα αναμειγνύεις αυτά τα δύο. Τώρα, ερχόμαστε μία άλλη ερώτηση. Μήπως τελικά πρέπει να τα αναμίξουμε αυτά τα δύο, ή πρέπει να τα ταυτίσουμε αυτά τα δύο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ακριβώς κάτι τέτοιο αντιλαμβάνονται. Ότι η πίστη πρέπει να γίνει πολιτική. Έτσι, ότι η πίστη πρέπει να γίνει πολιτική πράξη, πολιτική ενέργεια. Και υπάρχει βέβαια και άλλη εκδοχή, ότι η πίστη πρέπει να καθαγιάσει την πολιτική. Το βλέπουμε αυτό στην Ελλάδα όλη την ώρα. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια άλλη αντίληψη, ότι άρα λοιπόν πρέπει εμείς να βγούμε και να σώσουμε τον κόσμο, να τα αλλάξουμε όλα, η Εκκλησία να μεταρρυθμίσει τα πάντα. Προσέξτε, αυτό ήταν ακριβώς ο πειρασμός που είχε μπροστά του ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον πειρασμό του βάζουν. Γιατί πριν περίπου 25 χρόνια, δεν είχαν περάσει καλά 25 χρόνια, στην Ιερουσαλήμ είχε γίνει μια επανάσταση. Ξέρετε, αυτός ο κεφαλικός φόρος δεν καθότανε καθόλου καλά στους Ιουδαίους. Έτσι, τους ταπείνωνε, δεν τον θέλανε, και γίνανε πάρα πολλά κινήματα, ανταρσίες, επαναστάσεις σε σχέση με την πληρωμή αυτού του φόρου. Έτσι. Υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν δεν μπορούμε, πρέπει να τον πληρώσουμε. Κάποιοι άλλοι που έλεγαν δεν πρέπει να τον πληρώσουμε. Τέλος πάντων, γινόταν χαμός. Πριν 25 χρόνια, λοιπόν, υπήρχε κάποιος τύπος που το όνομά του ήταν ο Ιούδας από την Γαλιλαία, ο οποίος έκανε ένα κίνημα στην Ιερουσαλήμ. Και είχε τρία χαρακτηριστικά αυτό το κίνημα. Το πρώτο ήταν, μπήκε μέσα στο ναό στην Ιερουσαλήμ και τον καθάρισε, πέταξε έξω τους εθνικούς, πέταξε όλους τους ξένους μέσα από το ναό. Το δεύτερο, διακήρυξε ότι δεν είναι ο Κέσαρας, αλλά είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Θεός, ο βασιλιάς. Και το τρίτο, είπε, δεν πληρώνουμε τον φόρο. Δεν πληρώνουμε τον φόρο αυτό, το δινάριο στον Κέσαρα. Και προσέξτε, σας το έχω πει 100 φορές ότι τα μαθηματικά είναι χρήσιμα. Είμαστε στον Μάρκο κεφάλαιο 12. Στον Μάρκο κεφάλαιο 11, δηλαδή το 12 είναι μετά το 11, έχουμε τι στον Μάρκο? Την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Τι έχουμε λοιπόν? Μπαίνει ο Χριστός μέσα στα Ιεροσόλυμα και τι κάνει? Νούμερο 1, πετάει έξω τους αργυραμιβούς, καθαρίζει τον ναό. Δεύτερον, σε όλη τη διακονία λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς, ότι αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων κτλ. Και μένει το τρίτο ερώτημα. Γι' αυτό του ρωτούν. Δεν μου λες ποια είναι η άποψή σου για το φόρο? Και αν προσέξει, ο Χριστός έλεγε να μην τον πληρώνετε, στην πραγματικότητα τι θα έλεγε? Θα έλεγε, είμαι ο καινούριος επαναστάτης εδώ πέρα. Έτσι. Είμαι αυτός που έρχομαι τώρα να οδηγήσω μια άλλη επανάσταση, σαν αυτή του Ιούδα, μόνο που εγώ ίσως θα πετύχω, ίσως θα είμαι καλύτερος κτλ. Ο πειρασμός του να ταυτίσεις την πίστη με την πολιτική. Αλλά ο Χριστός δεν το κάνει αυτό. Τους λέει πληρώσε τον φόρο, έτσι, δώσε στον Κέσσαρο ότι ανήκει στον Κέσσαρα. Δεν εμφανίζεται σαν ένας πολιτικός μεταρρυθμιστής. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Τότε πιστεύω πως αυτό που Ιησούς Χριστός κάνει είναι το εξής. Κάνει κάτι που έχει δύο πλευρές. Ασχολείται με την πολιτική. Έχει άποψη για την πολιτική. Αλλά κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την σχετικοποιεί. Και το δεύτερο, την ριζοσπαστικοποιεί. Μεγάλη λέξη, ελπίζω να την πω όταν χρειαστεί να την πω σωστά. Την σχετικοποιεί και την ριζοσπαστικοποιεί. Τι εννοούμε με αυτό? Προσέξτε τι λέει. Το πρώτο, δύο πράγματα λέει. Δώστε στον Κέσσαρα αυτό που είναι του Κέσσαρα. Δώσε στον Κέσσαρα ό,τι ανήκει στον Κέσσαρα. Βέβαια, δεν λέει αυτό μόνο. Πριν ζητάει ένα δινάριο, το παίρνει και λέει ποιανού εικόνα υπάρχει πάνω σε αυτό το δινάριο. Και η απάντηση είναι η εικόνα του Κέσσαρα. Και μετά λέει, λοιπόν, δώσε στον Κέσσαρα ό,τι έχει πάνω του την εικόνα του. Με άλλα λόγια, βάζοντας την εικόνα πάνω σε κάτι, λες ότι αυτό μου ανήκει. Πού ο Κέσαρας βάζει την εικόνα του? Πάνω στα δινάρια. Δώστε λοιπόν στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα. Βέβαια μετά θα πει, δώστε στον Θεό αυτά που ανήκουν στον Θεό. Δηλαδή, πού ο Θεός έχει βάλει την εικόνα του? Την έχει βάλει πάνω σε σένα, σε μένα. Στον Κέσαρα λοιπόν δώστε του ό,τι του ανήκει, ό,τι του αρμόζει, ό,τι του αξίζει και ό,τι και τον ενδιαφέρει. Και τι είναι αυτό? Δινάρια. Δώστε τα. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να απαιτήσει από την ζωή σου. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε και να το θυμόμαστε. Ότι η πολιτική διακυβέρνηση και η ανθρώπινη εξουσία έχει όρια. Δεν μπορεί ποτέ να διεκδικήσει την αφοσίωσή μας. Προσέξτε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Πάνω σε αυτό το δινάριο, εκτός από την εικόνα του Κέσαρα, υπήρχε και μια επιγραφή. Τιβέριος Κέσαρ, Υιός του Θείου Αυγούστου, Αύγουστος, Ύπατος, Αρχιερεύς. Αυτό λέει πάνω το δινάριο. Εσύ όμως ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς σου, ξέρεις ποιος είναι ο αρχιερέας σου, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός σου. Με άλλα λόγια, δώσε στον Κέσαρα μόνο ό,τι αρμόζει στον Κέσαρα. Μην περιμένεις περισσότερα πράγματα από αυτά που ο Κέσαρας πραγματικά είναι ή μπορεί να δώσει. Με άλλα λόγια, να το κάνω πιο πρακτικό, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ψηφίστε με το χέρι σας, αλλά όχι με την καρδιά σας. Η καρδιά σας αλλού πρέπει να ανήκει. Μην μπερδευόμαστε. Μην ξεχνούμε ποια είναι η τελική και απόλυτη αφοσίωσή μας. Έχουμε Υιό Θεού, έχουμε Αρχιερέα, έχουμε Βασιλιά, έχουμε Κύριο των Κυρίων. Ο Χριστός σχετικοποιεί την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα την ριζοσπαστικοποιεί την πολιτική. Γιατί όπως είπαμε, δεν λέει μόνο δώσε στον Κέσαρα ότι είναι του Κέσαρα, αλλά επίσης συνεχίζει και λέει δώστε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό. Και δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλούς ύμνους που λέμε δώστε τη δόξα στον Θεό, δόξα αλληλούγια στον Θεό. Ο Θεός θέλει περισσότερο από δόξα αλληλούγια και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Δώσε στον Θεό αυτό που ανήκει στον Θεό, είναι κάτι πολύ βαθύτερο και κάτι έντονα πολιτικό. Και τι εννοεί με αυτό ο Κύριός μας? Το είπαμε ήδη. Τι έχει την εικόνα του Κέσαρα? Το δινάριο, δώστου το. Τι έχει την εικόνα του Θεού? Εσύ ο εαυτός μου. Δώσε στον Θεό τον εαυτό σου. Με άλλα λόγια, το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι ότι ο κάθε ένας πιστός, ο κάθε ένας ακόλουθος του Χριστού, αν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε στον Θεό τα πάντα. Πρέπει να δώσουμε στον Θεό τα πάντα. Που πάει να πει, ξέρω ότι εύκολα το πνευματικοποιούμε, έτσι, πάντα αν είναι στο σωτήρα, ευλαβώς, παραχαρώ, τις σκέψεις μου, ο Θεός δεν θέλει μόνο τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, ξέρω εγώ, την λατρεία σου, τα αλληλούγια σου, ο Θεός θέλει το είναι σου, τα πάντα σου. Σκεφτείτε λιγάκι τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, για το πρόγραμμα του Θεού, έδωσε τα πάντα. Προσέξατε τη λεπτομέρεια. Λέει, δώστε μου ένα δινάριο. Δεν έχει ούτε καν ένα δίφραγκο στην τσέπη του, έτσι, για να πει, α, κοιτάξτε εδώ, για φέρτε μου. Φέρτε μου ένα δινάριο. Δεν έχει. Γιατί? Γιατί πλούσιος ον επτόχευσε. Για ποιον λόγο? Γιατί θέλει να αποδώσει στον Θεό τα του Θεού. Και στον Θεό ανήκουν τα πάντα. Και ξέρετε κάτι, αδέλφια μου, η πρώτη εκκλησία το πίστευε αυτό. Το πίστευε. Εμείς τώρα το λέμε έτσι με κάποιο ρομαντισμό. Η πρώτη εκκλησία το πίστευε κυριολεκτικά. Όταν διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων ανατριχιάζουμε, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι λέμε πω πω θα μου πάρουν το σπίτι ή πω πω η εφορία με τσάκισε ή σκεφτείτε ανθρώπους που δεν τους υποχρεώνει κανένας και πηγαίνουν και πουλούν ό,τι έχουν και τα βάζουν στα πόδια των Αποστόλων και λέει με αυτά υποστηρίξτε τους φτωχούς ή κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Προσέξτε. Ανθρώπους που από μόνοι τους, όχι δηλαδή με τον νόμο, με καταναγκασμό, με πει, από μόνοι τους λένε Τα δίνω όλα. Τα δίνω όλα. Ξαναλέω, η πρώτη εκκλησία το πίστευε αυτό το πράγμα. Δεν το έπαιρνε έτσι συμβολικά, μεταφορικά και ξέρω εγώ. Πίστευε ότι αυτό το απόδοτε στο Θεό, αυτά που είναι του Θεού, σημαίνει κάτι πολύ ριζοσπαστικό που σκεφτείτε λιγάκι αν έστω και σε έναν βαθμό πραγματικά το κάναμε. Πραγματικά το κάναμε. Ξέρετε κάτι, η Εκκλησία ανέτρεψε την Ρώμη. Είχαν δίκιο, η Εκκλησία ανέτρεψε την Ρώμη. Και σας έχω κάνει πάρα πολλές αναφορές σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο και σε αυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα, αλλά μία ακόμη είναι εδώ, αυτό το βιβλίο του Rodney Stark, «Η εξάπλωση του χριστιανισμού», που ουσιαστικά τι σου λέει, πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να ανατρέψει την Ρώμη. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αξίζει να πάτε στη Ρώμη, το έχω πει και μια άλλη φορά, μόνο και μόνο για να κάνετε αυτή την ερώτηση, να δείτε όλο αυτό το μεγαλείο. Δεν μπορεί να φανταστείτε, εμείς οι Έλληνες είμαστε πιο κομψοί με το μεγαλείο μας. Εκεί πέρα χτίζαν τεράστια πράγματα, έτσι, χάος. Και λες πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να νικήσει τη Ρώμη. Πώς. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν τρελοί. Πίστευαν αυτή τη φράση ότι δίνω στον Θεό ότι ανήκει στον Θεό. Και τι ανήκει στον Θεό. Κάτι από τη ζωή μας, αν μας περισσέψει κάτι να δώσουμε. Όχι, τα πάντα. Τα πάντα και το έκαναν. Διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο για την εξάπλωση του χριστιανισμού το πώς οι πιστοί ήταν αυτοί οι οποίοι δείχνανε έλεος, βοηθούσανε, με αυτοθυσία μάζευαν τα θύματα της πανούκλας που τα πετούσαν έξω οι Ρωμαίοι, γιατί φοβόντουσαν μην κολλήσουν, τα μάζευαν στα σπίτια τους και πολλοί πέθαιναν κιόλας από τους λοιμούς και τα δίνανε όλα. Η Εκκλησία νίκησε την Ρώμη. Πώς? Προσέξτε, αυτά είναι πολιτική. Μιλάμε για παρέμβαση. Πώς? Επειδή πήραν στα σοβαρά αυτό που λέει «Αποδώστε στον Θεό αυτό που είναι του Θεού». Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τα είπαμε αυτά λίγο καιρό πριν μέσα στα Χριστούγεννα που μιλούσαμε για την αντιπαραβολή του Χριστού με τον Φαραώ, τον Ηρώδη και τον Κέσορα. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο τέλος του Ευαγγελίου του βάζει την Ρώμη, την πανίσχυρη Ρώμη, που έτσι για πλάκα κάνει κλικ και λέει απογραφή και τους μαζεύει όλους από εδώ, από εκεί, μετακινήσεις, έτσι, λεφτά, χρήματα, εξουσία, λεγιώνες. Βάζει την Ρώμη στο τέλος του Ευαγγελίου να πει, ξέρεις κάτι, δεν είναι ο Τιβέριος, δεν είναι ο Κέσαρας. Αυτός είναι αληθώς ο Υιός του Θεού. Και για όσους δεν θυμάστε πού συμβαίνει αυτό, όταν ο Ρωμαίος εκατόνταρχος βλέπει τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Αδέλφια μου, λέμε για το Ισλάμ, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά η ιδέα που είναι τρελή, το καταλαβαίνω, η τρελή στα αποτελέσματά της, ότι κάποιος ζώνεται πυρομαχικά και δεν τον νοιάζει η ζωή του, πάει και τεινάζει, λέμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να ζωστεί πυρομαχικά και να πάει να ανατινάξει τον εαυτό του και μαζί του να πάρει και χίλιους άλλους. Προσέξτε, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν υπήρχαν τέτοιοι χριστιανοί, αλλά προσέξτε, όχι χριστιανοί που θα ήταν έτοιμοι να πεθάνουν σκοτώνοντας και άλλους μαζί τους, αλλά χριστιανοί που θα ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, ελεώντας, βοηθώντας, υπηρετώντας άλλους. Να το πολιτικό μήνυμα του Χριστού. Και δεν θα πω άλλα. Πηγαίνετε στις εκλογές, βάλτε το σταυρό σας. Αλλά ας βγούμε από το εκλογικό κέντρο κουβαλώντας το σταυρό του Χριστού και ακολουθώντας τον στην θυσία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αμήν.